Politológ pán Grigorij Mesežníkov nám odpovedá na otázky a ako sa asi táto situácia bude ďalej vyvíjať, nás zaujíma práve teraz.
Armáda teraz má za úlohu zabezpečiť prechodné obdobie. Tie voľby by mali byť asi niekedy v auguste, septembri. No a tam sa ukáže, že kto reálne má z tých politických síl, ktoré buď už existujú, a to je vlastne tá Národno-demokratická strana, ktorá bola štátostranou, potom sú to islamisti, moslimské bratstvo, potom sú tam skupiny liberálne orientovaných politikov. Takže v podmienkach slobodnej politickej súťaži sa ukáže, kto reálne ovláda Egypt ako teda politická sila.
Toto bolo konkrétne o Egypte, ale keď hovoríme všeobecne o arabskej kríze,
tak či sa môže vôbec dotknúť Európy, pretože Egypt nie je veľmi ďaleko od nás a Alžírsko tiež nie, Tunisko, veď tie krajiny navštevujeme v
lete. Ale to nejde o to, že ako ďaleko je krajina, ale ako s ňou súvisíš. No keď tá krajina má ropu a je aj tri planety ďalej, no tak s tebou súvisí viac ako Rakúsko.
Mm-hmm. Ale hej, no len vieš, ten blízkosť toho problému je to, čo je také trošku desivé, lebo vieš, keby sa hádali v Austrálii, že kto má viac ropy, tak sa nebudeš až tak hnevať.
No ja si myslím, že tie súvislosti sú iné ako v blízkosti, ale takto my dvaja politológovia asi túto veľa nevyriešime, preto sa rozprávame s pánom Grigoriom Mesežníkovom, takže ako sa to môže odraziť v Európe?
Implikácie môžu byť také, že v prípade, keby sa posilnili napríklad islamistické síly, tak to by mohlo zmeniť celkový pomer síl nielen na Blízkom východe medzi arabskými krajinami a Izraelom, ale medzi napríklad islamským arabským svetom a Západom. No a v tom prípade Slovensko ako členská krajina NATO bude musieť sa vyrovnávať s týmito zmenami. Nechcem samozrejme malovať čerta na stenu, ale takáto možnosť nie je úplne nereálna. V každom prípade sa môžeme pripraviť na to, že v krajinách, ktoré donedávna minimálne v tej zahranično-politickej rovine sa prikláňali k užšej spolupráci so Západom, že ten vývoj už nebude taký jednoznačný.
Uh-huh. Že sa to rozdelí na dva také póly, ako ten západný a ten islamský svet.
No tak ale vidíš, ale koľko islamského sveta, a to teraz ja tiež nechcem maľovať čerta na stenu, ani nehádžem všetkých do jedného vreca, ale koľko islamského sveta už je napríklad teraz v Nemecku?
No v Európe, no jasné, ale veď na tom
vo
nie,
Francúzsku.
Ale to len svedčí o tom, že ľuďom nejde o to, či sú takého alebo takého vierovýznania. Ľudia chcú normálne žiť a chcú mať pokoj, a to si myslím, že chce moslim, kresťan, hocikto. Len tie politické mocnosti si tie náboženstva používajú na to, aby mohli vytvárať konflikty a nimi potom si vynúcovať to, čo potrebujú. Ja som videla niekoľko rozhovorov na CNN s obyčajným zbedačeným egyptským ľudom. Tomu čo? Je to jedno, že kto kde čo vyznáva. Oni chcú jednoducho mať...
Oni chcú ísť aj na dovolenku, do Hurgady, do Sharm el-Sheikhu.
Určite.
Nie, len to je vyhradené pre nás, Európanov. No.
Chcú mať čo jesť a
určite,
tak.
To je ten základ. Vieš, čo ja chcem? Ja chcem, aby bol mier, a ja chcem, aby sme tankovali za čo najmenej peňazí. Prípadne
sa prihlás na misku.
A toto bol taký dobrý prejav. Prípadne, milé spoločenstvo sveta, prípadne by som chcel už elektromobily.
Dobre.
Myslíš, že miska by toto dokázala skonštruovať takto komplexnú myšlienku?
Určite. A ja si myslím, že aj spoločenstvo sveta počúva. A že ti určite nejaký malý elektromobil pošla, alebo aspoň také malé elektrické kresielko alebo
lebo
niečo.
Čím viac konfliktov práve v tejto oblasti, tým drahšia ropa. Ja ti to hovorím, vieš.
Preto by sme mali začať viac bicyklovať alebo používať biomasu alebo niečo úplne iné.
Ako ja by som chcel použiť biomasu, len mi to bude chvíľku trvať, takže až po 10.
Tak sme sa zasmiali pri takejto vážnej téme, ty to vieš odľahčiť a takto na úrovni, to sa mi páči.
Mne nie napríklad, ale ďakujem, že si to ocenila ty.